Čoveče, kud sad da krenem? Izvinite, u kom pravcu?
202.
Molim?
Pravac 202.
Pravac 202.
Dobar dan, 10 časova i 3 minuta. Dobrodošli. Kao i obično, prvi sat emisije Pravac, dakle našeg druženja, posvetit ćemo sportskim informacijama. Čućete i lepe vesti koje smo za danas izdvojili, kao i rubriku Tek da se zna. U drugom satu bit će reći o jednoj temi koja vas može motivisati na neke lepe stvari, bar se nadamo. Naime, znamo svi uz pravu pesmu, u pravo vreme, sve nekako lepše i lakše. Brojne istraživanja su pokazala da muzika motiviše, da nam pomaže da se osjećamo moćnije i čini da imamo više samopouzdanja. Nebitno je da li je ta motivacija usmerena ka poslu, ka nekim sportskim aktivnostima ili ljubavi. Različita muzika motiviše ljude za različite aktivnosti, ali naše raspoloženje je definitivno na višem nivou uz muziku koju volimo. Čak nekad nismo ni svesni u tim trenucima svog dobrog možda raspoloženja, odakle dolaze te pozitivne vibracije koje umetnici teže da podstaknu kod ljudi kada stvaraju muziku. Drugi sat emisije posvetit ćemo upravo ovoj temi i slušat ćemo neke od najlepših, najboljih, najvećih motivacijanih hitova. Koja pesma vas pokreće, koji su vaši omiljeni motivacioni hitovi uz koji ste spremni za određene aktivnosti? 064-020-2200, poruku po ceni običnog S-a nam šaljete na taj broj ili nam napišete i pošaljete e-mail, adresa je program202@gmail.com, čekamo i vaše komentare na društvenim mrežama. Sa vama danas u emisiji Pravac Ivana Milutinović, Žarko Vladetić, Olga Kepčija, moje ime je Miloš Popović. Dobrodošli.
Pravac 202.
Change your crazy ways. Forgive me. Say you're leaving on a 7:30 train and that you're heading out to Hollywood. Girl, you've been giving me the line so many times it kind of gets like feeling bad.
Yeah.
Tek da se zna. Tek da se zna.
Od prvog pokušaja uspona na Mount Everest 1922. godine, na putu ka najvišem vrhu na svetu bilo je nekoliko miliona ljudi, a većina je za sobom ostavila smeće i pokvarene šatore. Posetioci ne ostavljaju smeće na vrhu, nego ga gurnu prema dnu, jer nemaju snage da ga nose nazad. Đubre se tako kupi u podnožju planine i svako ko vidi šokira se prizorom gomila plastike, aluminijuma, konzervi, staklenih flaša i drugih otpadaka. Inače, Mount Everest godišnje čisti nekoliko stotina volontera. Nekoliko organizacija želi da se priključi akcijama i otvori centre za čišćenje u blizini vrha sveta. U Istanbulu je počeo pilot projekat koji korisnicima javnog prevoza nudi mogućnost plaćanja putem reciklaže plastičnih flaša. Kad putnik ubaci plastične boce u specijalne automate, njemu se na karticu za javni prevoz uplaćuje iznos koji se koristi za plaćanje usluga prevoza. Vožnja istanbulskim metroom košta oko 40 eurocenti. Računica pokazuje da je potrebno ubaciti 87 boca za jednu besplatnu vožnju. Projekat je pokrenut kako bi se promovisalo recikliranje i podigla svest u ovom gradu, s obzirom da Turska godišnje proizvede blizu 31 milion tona otpada, od čega se samo 11% reciklira.
Tek da se zna.
Beograd 202. She played the fiddle in an Irish band, but she fell in love with an
an Englishman. Kissed her on the neck and then I took her by the hands. And baby, I just wanna dance. I met her on Grafton Street, right outside of the bar. She shared a cigarette with me while her brother played the guitar. She asked me, what does it mean? The Gaelic ink on your arm. Said it was one of my friend's songs. Do you wanna drink on? She took Jamie as a chaser, Jack for the fun. She got Arthur on the table with Johnny riding a shotgun. Chatted some more, one more drink at the bar. Then put Van on the jukebox, got up to dance. You know she played her fiddle in an Irish band, but she fell in love with an Englishman. Kissed her on the neck and then I took her by the hands. And baby, I just wanna dance with my pretty little Galway girl. Beat me at pool and then she kissed me like there was nobody else in the room. As last orders were called was when she stood on the stool after dancing to Kaylee singing to trad tunes. I never heard Carrick Fergus ever sung so sweet. Acapella in the bar using her feet for a beat. Oh, I could have that voice playing on repeat for a week. And in this packed out room swear she was singing to me. You know she played her fiddle in an Irish band, but she fell in love with an Englishman. Kissed her on the neck and then I took her by the hands. And baby, I just wanna dance my pretty little girl. Time. I was holding a hand, her hand was holding mine. Our coats both smell of smoke, whiskey and wine. We fill up her lungs with the cold air of the night. I walked her home, then she took me inside. I finished some Doritos and another bottle of wine. I swear I'm gonna put you in a song that I write about a Galway girl and a perfect night. She played the fiddle in an Irish band, but she fell in love with an Englishman. Kissed her on the neck and then I took her by the hands. And baby, I just wanna dance my pretty little Galway girl.
Lepe vesti.
Na dobrotvornom Svetosavskom balu u Nišu brojni učesnici oživeli su starogradsku atmosferu i duh balova. Prikupljeno je 206.000 dinara za pomoć Centru za dnevni boravak dece, omladine i odraslih lica mentalno ometenih u razvoju Mara i udruženju cerebralne i dečije paralize.
Lepe vesti.
Mladi Užičani Vladimir Virić i Petar Pašić organizovali su humanitarnu akciju za despota Lazića iz Bajine Bašte, koji boluje od retke neizlečive bolesti. To nije njihova prva akcija, a ukoliko bude potrebno, uz podršku drugara planiraju i nove.
Lepe vesti.
40 osnovaca završnih razreda niških škola Učitelj Tasa i Stefan Nemanja nalaze se na interkulturalnoj razmeni u švajcarskom selu Trogen. Šestu godinu zaredom borave u ovoj alpskoj zemlji, uče o dečijim pravima i ekologiji, a organizatori planiraju da prošire program i na ostale niške škole.
Lepe vesti.
I don't know why I did the things I did. Super sport.
Super sport 202.
U 10 časova i skoro 30 minuta vreme je da se posvetimo informacijama koje nam stižu iz sveta sporta. Sa mnom u studiju kolega Dejan Bulajić. Dene, dobar dan.
Dobar dan.
Šta je to što je najvažnije i najaktuelnije kad je reč o sportskim dešavanjima? Ako sam dobro video, u prvom planu je danas negde košarka.
Košarka, bez ikakve dileme. Sinoć smo pratili nastup Crvene zvezde koji je otvorio mnoga pitanja kada su crveno-beli, kad se radi o crveno-belima. Poraženi su sinoć u Evrokupu od Limoža na gostovanju 72-71, utakmica koja je definitivno utvrdila poziciju Crvene zvezde, ona više nema šansu da se plasira u sljedeći deo takmičenja. Međutim, ono što je mnogo bitnije je da je to utakmica koja postavlja pitanje o realnom kvalitetu Crvene zvezde u samoj završnici sezone. Bili su impresivni u prvom delu, naročito u Jadranskoj ligi, ali stvari čini se da izlaze na površinu i neke druge stvari. Ekipe postaju sve jače, sve uigranije, Crvena zvezda na to nema odgovor. Crvena zvezda na to nema odgovor. Poraženi su sinoć u još jednoj utakmici koju su imali u svojim rukama, na volšeban način je ispustili. Sve to nauk Partizanu koji večeras izlazi na delo u Evrokupu, igra utakmicu sa Ritasom. Meč koji je na jednom dobio na značaju jer je Alba pobedila Monako. Crno-beli imaju izglede ako večeras dobiju Ritas i u posljednjem kolu igraju za sebe. Utakmica počinje u 20 časova, crno-belima treba podrška njihovih navijača. Još kako. Gledat ćemo na evropskoj sceni mnoge utakmice, fudbalske utakmice u kup i prvenstvenim takmičenjima. Naši timovi su na pripremama uoči starta prolesnog dela sezone, a teniseri su u Taškentu gde se pripremaju za skori meč Davis Kupa protiv Uzbekistana.
Hvala mnogo, Dene.
Hvala tebi.
Čuli ste još jedan.
Super Sport 202. Hey, Robin, are you ready for this? I'm always ready, Tom, you know that. I think you were born ready.
Pravac 202.
I know you moved on to someone new. Whole life is beautiful. You were the light for me to find my truth. I just wanna say thank you.
Leaving to find my soul. Told her I had to go. And I know it ain't pretty when our hearts get broke. Too young to feel this old, watching us both turn cold. Oh, I know it ain't pretty when two hearts get broke. Yeah, I know it ain't pretty when two hearts get broke.
I hope someday we'll sit down together and laugh with each other about these days, all our troubles we'll lay to rest, and we'll wish we could come back to these days, these days, these days.
Show for it now. And I know it ain't pretty when the fire burns out. Calling me when I'm drunk, remind me of what I've done. And I know it ain't pretty when you're trying to move on.
Beograd 202, kao što sam na početku rekao, u drugom satu našeg druženja u emisiji Pravac pričamo o motivacionim pesmama i slušamo neke od njih po izboru Olge Kepčije, a kao uvod u temu predstavit ću vam jedno zanimljivo istraživanje u kome su belgijski istraživači merili broj koraka u minutu ljudima koji su slušali nekoliko desetina pesama istog ritma za vreme treninga. Inače, tempo je bio 130. Svi su brzo prilagodili svoj hod tom ritmu, međutim, iako im je broj koraka u minutu svima bio isti, pređena distanca nije. Dakle, postojale su pesme koje su terale učesnike eksperimenta da podsvesno produže korak i tako se kreću brže, i istraživači su ove pesme nazivali, odnosno nazvali aktivirajućim. Suprotno njima postojale su i one relaksirajuće, koje su činile da učesnici skrate svoj korak i kreću se sporije. Na osnovu ovih rezultata otkrivene su i karakteristike koje čine da neka numera bude pogodnija, odnosno za trening i druge možda neke aktivnosti, a te karakteristike su konstantan zvuk u trajanju od nekoliko bitova, malo varijacija, downbeat, dakle akcenat na prvom i trećem bitu u četvorobitnom sistemu, i kratke note koje se ponavljaju. Dakle, ako želite da ostvarujete bolje rezultate za vreme treninga, birajte prostiju muziku sa malo varijacija, ali ne pomaže nam muzika samo kod treninga. može nas motivisati da se pozabavimo i nekim drugim poslovima, na primjer kućnim poslovima ili nekim drugim aktivnostima. Također može imati i pozitivne uticaje kod, na primjer, javnih nastupa ili kad idemo na razgovor za posao. Upravo o tome ćemo više pričati u nastavku. A vas pozivamo da nam se pridružite. Koja je vaša omiljena motivaciona pesma i u kojim situacijama je slušate? Da li vas možda više motivišu ove aktivirajuće ili relaksirajuće numere o kojima sam malo pregovorio? Pišite nam 064-0202-200 ili program202@gmail.com.
Vaša brojka 202.
Easy come, easy go, that's just how you live. Oh, take, take, take it all, but you never give. Should've known you was trouble from the first kiss. Had your eyes wide open, why were they open? Gave you all I had and you tossed it in the trash. You tossed it in the trash.
just what you are. Yeah, you'll smile in my face, then rip the brakes out my car. Gave you all I had and you tossed it in the trash. You tossed it in the trash, yes you did. To give me all your love is all I ever ask. Cause what you don't understand is I'd catch a grenade.
You know he'll always keep sun is shining, it's a new morning. You're going
za vaš lepši dan. Beograd 202.
Smell of wine and cheap perfume.
talasi 202, emisije Pravac. Kao što smo već rekli, u ovom satu pričamo o tome kako i zašto nas muzika motiviše i slušamo neke od najpopularnijih motivacijonih hitova. Već smo čuli jedan za sva vremena, zaista Journey i Don't Stop Believin'. Također pitao sam vas koja vas pesma pokreće, koja je vaš omiljeni motivacioni hit uz koji ste spremni za sve. Možete nam i dalje pisati 064-0200-220, poruku po ceni običnog SMS-a ili nam pošaljite e-mail, adrese program202@gmail.com. Čekamo naravno i vaše komentare na društvenim mrežama. Inače, istraživanja su pokazala da izbor muzike koja nam prija olakšava bolove, pozitivno utiče na krvni pritisak, cirkulaciju, disajne i druge procese, a osim toga muzika utiče i na našu psihu. Neretko čini da se osjećamo moćnije, naravno da imamo više samopouzdanja i samim tim muzika motiviše ljude. Stiglo nam je umeđu vremenu i nekoliko poruka, pročitat ću jednu od njih sada. Kaže, dobar dan, meni je muzika od uvek bila podsticaj ka dobrim vibracijama, još samo da konačno krenem sa sviranjem gitare koju sam nabavio pre 3 godine i život je kompletan u smajli. Pa onda muzika, prva i poslednja ljubav, pozdrav od Gage. Veliki pozdrav i za vas, upravo ste Gagom, raspoloženje uz pravi izbor muzike gotovo po pravilu bolje. Temu muzički otvaramo uz Arta Lili i pesmu koja nas motiviše da ne odustanemo od naših snova. A šta bi bilo da sam ja odustala od svoga sna?
Pravac 202.
Keep the Faith, još jedna fantastična motivacijona pesma na talasima Beograda 202. Pisao nam je Zoran Savić, kaže u poruci: meni prija British beat pop, kraće pesme sa ritmom i motivacijono i relaksirajuće. Pa neko ko se nije potpisao kaže: kada čujem pesmu koja me pogodi u srce, pojačujem muzičku liniju do daske. Bravo, svaka čast, i kod mene je slično. Različita muzika motiviše naravno ljude za različite stvari. Ukoliko niste dugo, na primjer, trenirali, nije vam lako da počnete i potrebna vam je nekakva motivacija za trening. Jedna od najboljih je svakako muzika. Mnogi počinju svoje treninge upravo tako što ubacaju slušalice u uši, a posle nekog vremena više i ne mogu da zamisle trening bez muzike. Postoje brojna naučna istraživanja koja dokazuju pozitivan uticaj muzike na moždane receptore u toku vežbanja. Muzika pomaže da duže istrajete u vežbanju, da odradite kvalitetniju seriju treninga, a to potvrđuje Aleksandar Urošević, diplomirani profesor sporta i fizičkog vaspitanja.
Bez dobre muzike definitivno nema ni dobrog treninga. Neki treninzi su čak i bazirani na određenom broju otkucaja u minuti. Ako pričamo o nekom jako jačem intervalnom treningu ili nekom high aerobiku, taj boju i sličnim programima, jako je bitno da broj otkucaja bude između nekih 130 i 140, možda čak i 145 otkucaja. Ako pričamo o laganim treninzima kao što su pilates, yoga lates, yoga ili slično, jako je bitno da broj otkucaja bude mnogo manji da bismo mogli da dobijemo na toj laganoj dinamici treninga. Osim dinamike, osim ritma, jako je bitna jačina muzike koja je prisutna na treningu. Ako želimo da radimo jače, da radimo brže, da nas to što vi kažete motiviše muzika, naravno će da jačina biti veća, malo će da nam se podirne adrenalin, osjećamo se moćnije i snažnije. Ako opet želimo da radimo neko lagano rastezanje ili ulazimo u neku završnu fazu treninga, trudit ćemo se naravno da smanjimo muziku, da postignemo veće, mirnije amplitude pokreta i da na taj način smirimo i sebe i svoj organizam.
Dakle, kad je reč o treninzima, uz muziku definitivno manje primećujemo umor, zbog toga što muzika utiče na to da se fokus na bol smanji. Kada naš um čuje muziku, on obrađuje te podatke, analizira ih i tomu odloči pažnju od treninga. Naučno istraživanje je pokazalo da muzika može poboljšati naše performanse za 15% prilikom treninga. Sa ovim su saglasni naši sugrađani koje smo zatekli u jednoj teretani.
Pomaže zato što daje ritam koji pratiš svo vreme. I motiviše, što je bolja muzika, lakše se radi.
Pomaže svakako, i zavisi i do muzike i do načina vežbanja, što radim taj dan.
Pomaže muzika za trening, pogotovo iz manga crtaća muzika, to mi baš diže adrenalin i onda mi bude lakše.
Dakle, ako želite da izvučete najbolje sebe, pustite pesmu koju uvek puštate kad želite da pobedite protiv poput pravih boraca. Mi slušamo jedan od apsolutno najvećih hitova uz koje je trenirao i čuveni Rocky. Pesma koja nas već decenijima pokreće i podstiče na akciju. Fantastična motivaciona numera. Eye of the Tiger, Survivor.
202. After all you put me through, you think I despise you. But in the end, I want to thank you, because you made me that much stronger. When I thought I knew you again, that you were true, I guess I couldn't trust, cause your blood tied me so, cause I've had enough. You were there by my side, always down for the ride, but your joy just paid on in flames, cause your greed saw me out of shame. Now the role of the stealing and cheating, you probably think that I always did it for you.
Kristina Aguilera, dakle Fighter, a neko kaže Eye of the Tiger, upravo pesmu s koju sam spreman na pobede. Hvala, hvala vama na poruci, hvala Olgi koja je pustila i ovu numeru. Pisala nam je i Jasna, kaže najvažnija osobenost života je ritam. Naše srce radi određenim ritmom, naše disanje također se odvija određenim ritmu u određenim intervalu, u zavisnosti od prijatnog ili neprijatnog uzbuđenja, zavisi i naš glas, a sve to pokreće emocija, živi osjećaj. Čovek brzo prihvati veseli ritam, jer je to najbolja relaksacija. Pozdrav. Veliki pozdrav i za vas, Jasna, saglasan sam, apsolutno. Inače, poznato je da se u teretanama uglavnom puštaju energične pesme, prepune kratkih, oštrih taktova, jer ukoliko je pesma ima veliki broj naglašenih taktova, ona će nam sama po sebi diktirati pravilan tempo, zahvaljujući kome ćemo lakše moći da odradimo veću količinu vežbi. Mladen Đokić, trener u fitness klubu Golijot, kaže da kod njih u teretani svaki instruktor bira muziku uz koju će prisutni vežbati.
U jutarnjim časovima najviše se pušta neka laganija muzika, neki chill out miksevi, house miksevi, poolside, a kako dolazi posle podnevni časovi kako dolaze, tada više traže ljudi agresivni, hip hop, trap i kasno uveče ide psihodelija, samo za odabrane članove.
Ali traži neko neki rock'n'roll ili hard rock?
E, to imamo isto, ali ujutru kada imamo ovde neke starije vežbače malo i onda im pustimo, ne znam, ZZ Top, Billy Idola, Dire Straits i to ide, taj mix rock'n'roll. Ali uglavnom ide, sve to ide u jutarnjim časovima kad nema mnogo ljudi i kad dolazi stariji ovako da vežbaju.
Dok je govorio o starijim ljudima koji dolaze da vežbaju, zbog brade ili zaista zbog godina, mladi instruktor Mladen je neverbalnom komunikacijom pokazao nekako kameni, čak se i nasmejao, pa kad je već tako i donekle su još uvek jutarnji časovi da poslušamo nešto motivacijono. Za nas možda malo starije. Billy Idol.
You are the cradle of love. Yes, the cradle of love.
pravac 202.
Thank you.
pričamo o motivacijnim pesmama i slušamo neke od njih. Neko pominje pesmu koju smo upravo čuli, kažu poricima, i ona od Đorđe Davida, Najjači samo opstaju 202 u ritmu pobede. Da, slušali smo upravo Generaciju 5 i Najjači samo ostaju, pa se u još jednoj poruci kaže dobra pesma za vežbanje Šizomenijak iz filma Flashdance, pa pošto vežbam u stanu sama biram muziku, a to je uglavnom Metallica, jer njih volim, a i pesme im traju po 7-8 minuta i to mi je reper, tri pesme i to je dovoljno. Jasmina u još jednoj poruci piše nam i kaže kod aktivacionog ritma više uključujem i relaksiram telo, izbacujem energiju, kod relaksirajućeg ritma više uključujem neko prijetno razmišljenje, lepe i prijetne misli nadolaze. Tako i treba. Jasmina, pozdrav. Je sad ima tih pozitivnih strana, naravno da muzika ima i te neke druge strane, možda neku i manipulativnu moć, jer je gotovo svakodnevno slušamo, pa čak i bez naše volje. Muzički sadržaj je zapravo najjači čulni stimulans za koji se zna, možda nismo u nekim trenucima ni svesni tog dobrog raspoloženja, ali to su te pozitivne vibracije koje umetnici teže da podstaknu kod ljudi kada stvaraju muziku. Prema rečima glavnog muzičkog urednika 202 Nenada Kuzmića, ljudi iz muzičke industrije su svesni tih činjenica, pa sve više ciljano proizvode tu prostu repetitivnu muziku sa malo vibracija na maltene naučnoj bazi kako bi konačni proizvod, a to je pesma, došla do što većeg broja slušalaca.
Kad kažemo na naučnoj bazi, da sad neko ne zamišlja, ne znam šta, neke laboratorije ili već neke posebne studije u kojim se proizvodi specifična muzika, ali muzička industrija radi vrlo jednostavnu stvar. Ono što vide da kod publike prolazi najbolje, to forsiraju. U poslednje vreme je to, počev u stvari od te priče sa hip-hopom, su to pesme koje imaju jake i dobre ritmove. Međutim, tu je problem što kada je sama muzika u pitanju, dolazi do pojednostavljenja same kompozicije. Bira se tema koja će se vrtiti više puta, lako ući u uvo i na taj način lakše dopreti do što šire populacije kada su fanovi u pitanju, odnosno obožavaoci te muzike.
A jedan od sastava koji je za veoma kratko vreme od samih nastanaka 2008. postao više nego popularan širom sveta i zaista stigao do velikog broja slušalaca je Imagine Dragons. Slušamo Believer.
my veins, oh, ooh. But they never did, ever did, ever did, flow uninhibited, limited, till it broke up when it rained down, like...
Beograd 202. 202.
Slušajte Pravac 202, pričamo o pesmama koje nas motivišu, slušamo neke od njih, čuli smo George Michaela i Fate, nešto za moju dušu ovog trena, pozdravčić i dobar dan, upravo nam je napisala Suzana, pozdrav za najbolji radio 202, jedna od mojih omiljenih motivacijalnih pesama je Megadeth Crush'em. Zdenko to napisao. Hvala, pozdrav i za vas. A sigurno ste primetili kako se na sportskim takmičenjima pre početka meča ili prilikom predstavljanja igrača uvek pušta neka muzika koja podiže i koja bi sportiste mogla da podstakne da daju još više od sebe. E, naučnici također smatraju i da bismo prolazili bolje, na primjer, na razgovoru za posao ako usput slušamo određene pesme koje nam prijaju. Slično je i kada kao govornici izlazimo pred publiku. Filip Ugrenović, stand-up komičar, često ima javne nastupe i kaže da se gotovo uvek za njih priprema uz brzu muziku koja u njemu budi osjećaj moći, podiže samopouzdanje, raspoloženje, pa ga i nasmeje.
Kada idem na nastup, izbegavam, makar kada je u Beogradu ovaj nastup, izbegavam da idem prevozom da nikako se ne bih unervozio pred nastup. I obavezno jedno 500-600 metara idem peške sa slušalicama u ušima i puštam muziku koja je isključivo jako brza. I sad je jako interesantno da to može biti ili AC/DC ili Black Sabbath sa jedne strane, ili mogu biti Džala Buba i Maja sa druge strane, zavisi od raspoloženja, ali bitno je da je to neka muzika koja može da me digne i koja mi najviše prija. I negde mislim da u takvim situacijama ljudima nije potrebna određena vrsta muzike, već isključivo muzika koja im najviše prija, a to je sve negde individualno.
Dakle, stvar je individualna, očigledno da muzika utiče na nas, teli mi to ili ne, a istraživanja uticaja muzika na ljudsko telo ima, najviše se bavi medicina i to pod, ajde kažemo, granom muzikoterapija. Mi slušamo Nikad življi, AC/DC i TNT.
Don't you start no fight.
uz Toma Petija i album Back Down dolazimo do kraja naše današnje teme emisije Pravac 202. Pričali smo o muzici i motivaciji, slušali neke od najpoznatijih motivacionih pesama. Upravo slušamo u kolima Bravo za emisiju, pozdrav za ekipu 202, taksisti Kruševca. Hvala svima koji su bili uz nas i koji su nam pisali. Za kraj ću pročitati još jednu poruku. Od uvijek sam bio u sferi muzike, a onda tišina, grozote rata i tako dalje i tako dalje. Čista abstinencija, a sad je sve to prošlo, usledio je moj povratak muzici, nečemu što me od uvijek nosilo, podržavalo i uskićivalo. Ritem je taj koji je jednostavno sastavni deo mog života. Pozdrav za radio 202. Dakle, muzika, znate, značajno utiče na naše živote. Ne postoji zapravo osoba koja može da kaže da ne voli muziku. Mnogi ljudi žive i dišu kroz muziku, drugi zarađuju novac od nje, a nekima je ona jedini način da se opuste i motivišu. Pa dok je tako i dok je imamo, slušamo ono najbolju. U Sevdak Baby, pesmu koja se upravo tako zove najbolja. Sve najbolje vam žele Ivana Milutinović, Olga Kepčija, Žarko Vladetić i moja malenkost Miloš Popović. U nastavku programa pred vama, odnosno sa vama pred mikrofonom, upravo Olga i još jedan hit 202. Prijetno!
Et l'esprit, toujours.